Kunigas Virginijus Veprauskas, garbėzu Kristai.
Ir panelė švenčiausia taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, ir mus turbūt pasiekė iškart viena žinutė. Prašom.
Klausia Martinas iš Kauno, ką reiškia žodis aleliuja.
Aleliuja iš žydų kalbos, iš hebrajų kalbos, reiškia šlovė Dievui. Aleliuja, Jahve. Aleliu. Šlovė. Šlovė Dievui. Labai paprasta. Ačiū. Šlovė Dievui. O mes einame dabar prie apie mokyklas 798 kanonas. Tėvai turi patikėti vaikus toms mokykloms, kuriuose suteikiamas katalikiškas auklėjimas. Jei tai padaryti neįmanoma, įpareigojami rūpintis, kad jie gautų tinkamą katalikišką auklėjimą ne mokykloje. Dar vieną žinutę, prašau.
Ar tie visi šventieji ar tinka malda palydėti žvakių uždegimą?
Ne tik artėjant visų šventųjų dienai, bet ir šiaip galite uždegant žvakę palydėti savo mintis ir maldą. Užmirusiuosius, pavyzdžiui, valiu, tvarkoj. 798. Dabar dėl katalikiškų mokyklų 803 kanono pirmas paragrafas. Katalikiškoji mokykla suprantama kaip ta, kuriai vadovauja kompetentinga bažnytinė valdžia arba viešas juridinis bažnytinis asmuo, arba kaip ta, kurią bažnytinė valdžia raštišku dokumentu tokia pripažino. Tai katalikiška mokykla. Ir mokyklos, kuriuose užtikrinamas katalikiškas auklėjimas. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1374. Tada buvo draudžiama siūsti vaikus į nekatalikišką mokyklą, neutralią mokyklą arba mišrios tikybos mokyklą. Nebent gavus vietos ordinaro leidimą, tėvams gavus leidimą ir apaštalų sostui patvirtintas sąlygas išpildžius. Tik tada. Antraip nebuvo galima vaikus siūsti į nekatalikišką mokyklą. Tas, aišku, buvo iki 1983 metų. Dabar 798 kanonas kviečia tėvus siūsti vaikus į mokyklas, užtikrinančias katalikišką auklėjimą. Dar galim pažiūrėti 793, 1-2. Tėvai ir tie, kurie juos pakeičia, yra saistomi pareigos ir turi teisę auklėti vaikus. Bet to tėvai katalikai turi pareigą ir teisę pasirinkti tas priemonės bei institucijas, kurios pagal vietos sąlygas leistų tinkamiau pasirūpinti jų vaikų katalikiškų auklėjimu. Antras. Tėvai taip pat turi teisę pasinaudoti tą pasaulietinės visuomenės teikiamą pagalbą, kurios reikia užtikrinant katalikišką vaikų auklėjimą. Dar galim pažiūrėti į 1367. Čia nauja redakcija, mes dar senos redakcijos neturime. turime. Čia neliepiama šių metų, šių 83 metų kanonų teisės kodekse, neliepiama siūsti vaikus į katalikiškas mokyklas, bet į mokyklas užtikrinančias katalikišką auklėjimą. Dar 831. Katalikiškoji mokykla suprantama kaip ta, kuriai vadovauja kompetentinga bažnytinė valdžia arba viešasis juridinis bažnytinis asmuo, arba kaip ta, kurią bažnytinė valdžia raštiškų dokumentų tokia pripažino. Dabar religijos pamokėlės mokyklose neužtikrina katalikiško auklėjimo. Religinės pamokėlės tikyba ir civilinėse mokyklose yra, bet jos nesivadina katalikiškomis ir aišku neužtikrina katalikiško auklėjimo. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Viena žinutė, Marius iš... Marius tiesiog Zinkevičius, neparašė iš kokio miesto.
Taip.
Klausia, ar reikia šventinti naujai pastatytą paminklą?
Būtinybės tikrai nėra, bet jeigu pastatytas paminklas, pavyzdžiui, metinėms, kai mirė žmogus, susirenka šeima, susirenka giminės artimieji pažįstami, atlaiko kunigas mišes ir nuvažiuoja po mišių pašventinti paminklą. Žmogus gano daugiau maldų tuo metu ir puošiamas krikščionio kapas. Būtinybės nėra, bet yra sena labai graži tradicija paminklą šventint. Nes atvažiuoja, atvežamas, pašvestas asmuo kunigas, kurio malda yra labai nuopelninga. Ačiū, kitas prašau.
Ar būsiu teisus sakydamas, kad tėvai santuokos sakramentui pareigoti mokyti savo vaikus pažinti tikėjimo tiesas?
Tikrai taip. Dar kitas klausimas, prašom.
Jūs iš Šiluvos. Mato Luko Morkaus Evangelijose Jėzaus mirties tekste rašoma apie kažkokią tamsos valandą nuo 6 iki 9. Įdomu tai, kad ne vienas iš šitų apaštalų nedalyvavo Jėzaus kančioje. Žinoma, tai galėjo būti perduota žodžiu, pavyzdžiui, per Joną, bet Jono Evangelijoje apie tai nieko nerašoma. Kaip tai suprasti?
Čia jau yra biblistika, bet ne aktualieji kanonų teisės klausimai. Reikia žiūrėti į sinoptinės evangelijas, kuriuose gal yra panašumų. Bet Jėzus niekur nebuvo sakęs, kad rašykit mano žodžius, cituokit mano žodžius, tai buvo perduota žodinė prasme. Ir nei Matas, nei Lukas, nei Morkus, aišku, Jėzaus agonijoje nedalyvavo ir nematė. Jonas dalyvavo ir matė. Jonas aprašė iš savo pozicijos, kiti iš liudininkų pasakojimų. Ačiū. Dabar nedraudžiama leisti vaikus į nekatalikiškas mokyklas. Nedraudžiama. Bet kad būtų užtikrintas katalikiškas auklėjimas už mokyklos. Arba kad patys tėvai kokiu nors būdu užtikrintų katalikišką auklėjimą. 226 kanonas ateina į pagalbą, pirmas paragrafas. Tie, kurie gyvena santuokoje, pagal savo pašaukimą turi ypatingą pareigą per santuoką ir šeimą darbuotis statant Dievo tautą. Na, 7, 9, 6, aišku. Tarp auklėjimo priemonių Kristaus tikintieji turi labai vertinti mokyklas, kurios yra pagrindinė pagalba tėvams, vykdant auklėjimo pareigą. 1136. Tėvai turi ypač svarbią pareigą ir pirminę teisę visomis jėgomis rūpintis palikuonių tiek fiziniu, socialiniu ir kultūriniu, tiek moraliniu ir religiniu auklėjimu. Kas yra krikščioniškas gyvenimas ir gyvenimas krikščionybėje? Ta turi perteikti mokykla. Jeigu neperteikia, tėvai turi pasirūpinti, kad taip būtų. Ir apsaugoti savo vaikus nuo klaida tikybės. Čia kanone daugiau dėmesys sutelktas, ką tėvai privalo daryti, o nesutelktas dėmesys, ko jie privalo vengti. Imkim, kad ir tuos pačius 1950 metus Liepos 28 dieną. Šventoji oficija, apaštalo sosto įstaiga, neleido eiti sakramentų tėvams ir vaikams, kurie patiki savo vaikus auklėti bendruomenėms, kurioms vadovauja komunistai, skiepijantys materialismo idėjas ir antikrikščionybę. Mums paskambino, prašom.
Irena iš Šiaulių.
Klausom jūsų.
Gerbėjas Kristui.
Per amžius amžinuosius. Amen.
Gerbiamas kunigė, norėjau aš jūsų paklausti, jau buvo toks klausimas, bet aš taip jau prieš galbūt keletą metų apie šventąjį gralį. Jūs labai gražiai ten papasakojat, bet vat aš taip nelabai užfiksavau tą mintį. Ar galite papasakoti, ar jis tikrai dar kur nors egzistuoja, tas šventasis gralis, ar čia tik tai rašytojų išmonė ir taip toliau?
Esu girdėjęs apie šventąjį gralį, esą tai buvo kielikas, kurį naudojo Jėzus Kristus paskutinės vakarienės metu ir vyną konsekravo savo krauju. Man atrodo, kad čia yra gražus pasakojimas. Gralių iš anų laikų yra turbūt daug ir ne vienas. Tai yra paprasčiausia taurė. Nieko nekeičia mišiuose, ar gralis, ar ne gralis. Dabar kielikai paauksuoti. O kardinolas lypi Sibire, aukojo mišes ant krūtinės, įsipylęs lašelį vyno į tą aliuminį puodelį. Ir ten buvo šventų mišių gralis. Tai vat maždaug atsakymas turėtų būti toksai. Ačiū, ponė Irena. Dar vienas klausimas, prašom.
Ar gali būti ribojamas Biblijos citavimas Lietuvoje? Ką apie tai sako kanonai? Klausė Virgilijus.
Ačiū. Žiūrint, kokios Biblijos citavimas? Kokios? Ar Biblijos, kurios vertimas yra patvirtintas, ar Biblijos, kuri yra laisvai išversta ir ten gali būti visokių nesąmonių prirašyta? Esa laisvas vertimas. Bet jeigu vertimas yra patvirtintas bažnyčios, pavyzdžiui, katalikų ar pravoslavų, tai nėra jokio reikalo šitą citavimą riboti. Tiek seną, tiek naują testamentą. Tik tai yra toks dalykas, kad Biblijoje, Senam testamente galima rasti visko ir labai daug ir įdomių dalykų. Šių dienų žmogui tai gali rėžti ausį. kaip Dievas liepė išžudyti tautas ir taip toliau, taip toliau. Nėra Senajame testamente kažkokio tai kodekso, kurį būtų draudžiama cituoti arba liepiama ir įsakoma. Ir nėra tokios formulės, ką mes galime paimti iš Seno testamento ir ko paimti iš Seno testamento negalime, kas yra draudžiama. Nes įstatymų leidėjas savoje vyskupijoje yra vietos ordinaras. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Marijus iš Elektrėnų. Kaip religija išlaisvina žmogų?
Kaži, kokia religija? Kokią religiją jūs turite omenyje? Laocė, konfucionistai, budistai, kas? Platus klausimas. Taip, einame toliau prie tų 50 metų Liepos 28, kad šventoji oficija neleido eiti sakramentų tėvams ir vaikams, kurie patiki savo vaikus auklėti bendruomenėms, kurioms vadovauja komunistai, skiepijantys materializmo idėjas ir antikrikščioniškasias. 50 metai. Lietuvos pasaulio politinėme žemėlapyje nėra. Mes gyvenome dar tada draugo Stalino saulės apšviestoje valstybėje. Dar miškai bruzdėjo. Dar draugas Stalinas buvo labai gyvas, o jau šventoji oficija uždraudė Liepos 28. Įsivaizduokim, nu gal ne per žolinės, bet per kalėdas atsistoja klebonas parapijos sakykloje ir paskelbė šventos oficijos mokslą. Tėvai, kurie savo vaikus leidžia į mokyklą, negali eiti sakramentų, nei išpažinties, nei komunijos. Ir vaikai, kurie eina į komunistų valdomą mokyklą, negali būti krikštijami, vesdami prie pirmos komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento. Kaip tai atrodytų? Turbūt kraitelė su supuvusiais kiaušiniais būtų susvaidyta į gerbiamą ir mylimą kleboną. Kaip tai? Kuri mokykla tais laikais buvo nekomunistinė ir neskiepijanti materialistinės idėjas ir antikrikščioniška? Taigi visos mokyklos buvo. Ir tai buvo dar 1917 metų kanonų teisės kodekse. Jis pakeistas tik tai 83-aisiais. Tai va, dar mūsų Turgaus aikščiuose buvo išniekinti partizanų kūnai, o jo oficina draudė priimti sakramentus tiems, kurie veda vaikus į komunistinės mokyklas, socialistinės ir skiepija materialistinės idėjas ir yra antikrikščioniški. Nei tėvai, nei vaikai sakramentų negauna. O visi kunigai, kurie teikia sakramentus, pažeidžia šventosios oficijos mokslą. Gražu, gražu. Rytų kanonuose 798 atitikmuo yra 633 arba 637. 798 fiksuojame. Tėvai turi patikėti vaikus toms mokykloms, kuriuose suteikiamas katalikiškas auklėjimas. Jei tai padaryti neįmanoma, įpareigojami rūpintis, kad jie gautų tinkamą katalikišką auklėjimą, ne mokykloje. Tai dabar kas? O kurios mūsų mokyklos yra katalikiškos? Turbūt jėzuitų mokyklos yra katalikiškos Kaune Vilniuje. Ir toliau turbūt sunku būtų paskaičiuoti, kas dar yra katalikiška mokykla. Katalikiška mokykla. Kitas 799, bet dar yra iš turbūt Elektrėnų dar žinotė, prašom.
Iš Elektrėnų Marius tik papildė klausimą prieš tai, kai klausėte, kokia religija, jis parašė taip. Mūsų religija.
Ai, mūsų religija. Nu, mūsų religija. Mūsų religija. Mūsų religija gali skirtis, nes Marijos radijo iškaboje parašyta, kad tai yra krikščioniškas balsas mūsų namuose. Bet ne katalikiškas balsas mūsų namuose. Krikščioniškas. Tai ir pravoslavai, ir evangelikai, ir liuteronai, ir protestantai, ir baptistai, ir visa kita. Tai pasakyti mūsų religija, nepasakyti nieko. Nes mes nežinome, kokia yra jūsų, Marijau, iš Elektrėnų religija. Dar vienas klausimas, prašau.
Jei tėvai išmoko tikėjimo tiesas, ar klebonas gali egzaminuoti ir leisti šventos komunijos?
Taip, žinoma, bet tėvai išmokyti tikėjimo tiesų privalo pagal vyskupų konferencijos patvirtintą programą. Ne šiaip, kad persižegnot moki ir su dviem klaidom tėvė mūsų sukalbi. Apie sveiką Mariją gal geriau, bet tikiu į Dievą tėvą, tai jau yra plaukiojimas. O 10 Dievo įsakymų kažkas tai tokio painaus. Tai va, tėvai privalo išmokyti pagal vyskupų konferencijos patvirtintą programą, kurią vaikai išeina mokslo. Ir jeigu vaikas viską mokslo moka, klebonas gali egzaminuoti ir leisti. Ačiū. Dar vienas, prašom.
Jolanta iš Kauno. Ar galiu eiti iš pažinties? Esu išsiskyrusi, nutraukta civilinės metrikacijos santoka. Ar galiu eiti iš pažinties ir priimti komuniją?
Ir taip ir ne. Dabar jeigu nutraukta civilinės metrikacijos santuoka, bažnyčia nesikiša į civilinės metrikacijos santuoką, ar jinai nutraukta, ar jinai netraukta. Bažnyčiai rūpi, ar jūs buvote priėmus bažnytinę santuoką, Jolanta. Ar esate priėmusi? Jeigu priėmusi, tai reiškia, kad jūs, Jolanta, davėte prie tam tikro altoriaus bažnyčioje priesaiką tam tikram vyrui. Ir tam tikras vyras davė prie tam tikro altoriaus priesaiką jums santuokos dieną. Ir šita priesaika tarp vyro ir moters galioja ir jinai yra kol kas nenutraukta. Jeigu jūs gyvenate viena, jūs galite drąsiai eiti iš pažinties, kad ir taip išsiskyrusi. Bet kadangi, manau, jūs esate jaunas žmogus ir jums gali būti sunku gyventi vienai, jūs gyvenat su kažkuo. Gyvenate po vienu stogu. Dalinatės ne tik vieną duoną prie stalo, bet ir vieną lovytę. Tada jau eiti prie išpažinties ir priimti komuniją negalima. Eiti išpažinties galima, bet nemeluokite. Jeigu jūs nutylite faktą, kad gyvenat be santokos su kažkuo, be bažnyčios palaiminimo, tada kunigas, aišku, duoda jums išrišimą ir jūs galite pasišokinėdamas su savo aukštakulniais eiti prie šventos komunijos. Bet tai bus šventvagiška. O jeigu jūs viską kunigui pasakote, kunigas jums turėtų duoti vaistų, paaiškinti, kaip elgtis toliau. Kokiu būdu prašyti bažnyčios, kad ši jūsų santuoka būtų nuimta arba priesaika nuimta. Gal yra dėl kokios nors priežasties, kokių tai aplinkybių ar dar ko nors, kur galima prašyti bažnyčios, kad šita santuoka būtų paskelbta negaliojanti. Visais atvejais, aišku, nuodėm klausys, pažindamas jūsų gyvenimą, kiek jums metų, ar ten kokį 28, ar 46, ar 84. Tai vat vėl dabar vardas Jolanta, miestas Kaunas, mums mažai ką sako. Čia jau kalbėkite su nuodėm klausiu. Ačiū. Einame toliau. 7, 9, 9. Kristaus. Tikintieji turi stengtis, kad pasaulietinės visuomenės įstatymai tvarkantys jaunimo ugdymą užtikrintų mokyklose jų religinį ir moralinį auklėjimą pagal tėvų sąžinę. 799 užtikrina tėvų pareigą auginti ir auklėti savo vaikus pagal teisingai suformuotą sąžinę. Ne bažnyčia, bet Kristaus tikintieji turi stengtis, kad jų vaikams būtų užtikrinta mokyklose religinį moralinį auklėjimą atitinkantį mokslo sritis pagal savo sąžinę. Tai tikintieji. Prašom dar klausimas.
Vienas kunigas yra sakęs, kad tie, kurie nesimeldžia, sunyks, pražus, sudegs. Klausimas, ar jie pražus, sunyks, sudegs, jeigu už juos meldžiamas ir aukojamo šventosios mišios ir tai daroma daug metų. Su pagarba klausytoja.
Ačiū klausytoja. Vienas kunigas. Manau, kad tai nėra katalikų kunigas. Kaip jūs sakote, vienas kunigas. Vienas kunigas. Šitos laidelės vedėjas irgi yra vienas kunigas. Bet jis netvirtina, kad tie, kurie nesimeldžia, sunyks ir pražus sudegs. Žinot, ir vienas kunigas, ir šitas laidos vedėjas nesudaręs jokios sutarties. Gali būti, kad ir jis sunyks, pražus ir sudegs. Bet jeigu Jėzus numirė ir iš kapo išlindo, gyvas ir sveikas, tai mes tikime, kad jis prikels ir tuos, kurie sunyko, pražuvo, sudegė. Ir tada bus atverstos knygos. Ir aišku, ant kunigo pasakytas žodis bus labai kartus. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašau.
Tadas iš Vilniaus. Pasaulyje yra šimtai tikėjimų religijų. Ir kiekviena religija tvirtina, kad vienintelė jinai yra tiesa, o kitos yra melas. Mūsų religija tai irgi neišimtis. Tad kaip man būti užtikrintam, jog mano tikėjimas yra tiesa, o kitos melas, jei kiti tikėjimai tvirtina tą patį, tik ant savęs?
Pasižiūrėkite į popiežiaus instituciją. Jėzus įsteigė bažnyčią ir Petrui patikėjo raktus. Dabartinis popiežius yra švento Petro įpėdinis, turintis rankose savo dangaus karalystės raktus. Šventas Petras pagal eilę ten kelišimtai, kelisdešimtas ir taip toliau. Tai yra visas tęstinumas. O tos visos šimtai tikėjimų, šimtai religijų, ką sako, mes neišstudijuosime čia tiek visko. Tai yra popiežiaus valdžia. Ir popiežiaus vadovaujama bažnyčia yra vienintelis tarptautinės teisės subjektas. Jokia kita religija pasaulyje neturi tarptautinės teisės subjekto statuso. Kaip tik šventoji Romos katalikų bažnyčia. Tai va tokie dalykai. Dabar religinė laisvė ir tikėjimas nėra vien tik tai individualizmas ir nėra institucionali. Bet tėvai turi užtikrinti savo pareigą auginti ar auklėti savo vaikus pagal teisingai suformuotą sąžinę. Pagal tėvų religinės ir moralinės nuostatas. Na, kas dar čia prie to? Rūpestis dėl valstybinių įstatymų guli ant tikinčiųjų pasauliečių pečių. 225 ateina į pagalbą. Antras paragrafas. Jie, tai yra Kristaus tikintieji, kiekvienas pagal savo padėtį, taip pat saistomi ypatingos pareigos, Evangelijos dvasia, gaivinti ir tobulinti laikinąją tikrovę, ir ypač tvarkydami jos reikalus ir atlikdami pasaulietinės pareigas, tokiu būdu liudyti Kristų. Kartais mokyklos religija stengiasi nugrūsti į privačią ar asmeninę erdvę. O piliečiai yra įpareigoti, Kristaus tikintieji, pasauliečiai yra įpareigoti ginti savo teises. Aš auklėju savo vaikus pagal savo teisingai suformuotą sąžinę ir leidžiu vaikus į katalikišką mokyklą. Jeigu ten nėra tikybos, aš jiems privalau užtikrinti katalikišką mokymą ir ugdymą. Nežiūrint nieko, esu įpareigotas. Ne taip, kad ai, užauksit, sugalvosit, ką norėsit, tą darysit. Jokių būdų ne. Tėvai privalo savo vaikus ugdyti. Krikšto diena ir tėvai, ir krikštatėviai įsipareigoja auklėti ir ugdyti savo vaikus katalikų tikėjime. Tai 799 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 401. 799 fiksuojame. Kristaus tikintieji turi stengtis, kad pasaulietinės visuomenės įstatymai, tvarkantys jaunimo ugdymą, užtikrintų mokyklose jų religinį ir moralinį auklėjimą pagal tėvų sąžinę. Tai maždaug religinės pamokėlės mokyklose neužtikrina auklėjimo. Tai duoda kažkokį informatyvumą, bet auklėjimo neužtikrina. Duoda informaciją. Kitas dar, jeigu turime kiek laiko, yra 800 kanonas. Du paragrafai. Pirmas. Bažnyčia turi teisę steigti bet kokio profilio, rūšies ir laipsnio mokyklas ir joms vadovauti. Antras. Kristaus tikintieji turi palaikyti katalikiškasias mokyklas pagal savo išgales, padėdami jas steigti ir išlaikyti. Taigi katalikiška mokykla viena iš bažnyčios misijos uždavinių. Katalikiška mokykla remiasi Kristumi ir Evangelija. Ir nesudaro konkurencijos valstybinėms mokykloms. Katalikai šią katalikišką mokyklą stato aukščiau valstybinės mokyklos dėl vaikų ruošimo ir ugdymo krikščioniškam gyvenimui. Dabar kita mintis prie 800 kanono yra bažnyčios teisė steigti ir išlaikyti katalikiškas mokyklas. Tai yra viskas šalia katekizacijos. Katalikų bažnyčia turi teisę steigti ir išlaikyti katalikiškas mokyklas. Bet kokio lygmens. Pradinė, profesinė, universitetas, fakultetas ir taip toliau. Tai mūsų laikas jau priejo prie pabaigos. Ačiū Jums už klausimus ir galimybę pabendrauti su Jumis. Jeigu kilo kokių klausimų, mielai bandysime atsakyti. Spalio mėnuo, rožančiaus mėnuo, nepamirškime dalį sukalbėti rožančiaus vieni ar namuose su kitais, jeigu labai labai sunku, bent vieną paslaptėlę. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.